Život jménem Kometa. Podcast o všem, co se točí kolem modrobílého fenoménu. Vítejte u nového dílu série podcastů Život jménem Kometa, ve kterých probíráme různá zajímavá témata související s hokejovým klubem HC Kometa Brno. Dnešním hostem je kondiční trenér Brňanů Martin Iterský, se kterým jsme si povídali, co jeho práce v klubu obnáší. Probrali jsme letní přípravu, individuální přístup k hráčům, specifika stravy, důležitost spánku nebo Martinovy vzpomínky na působení v KHL. Povídání s Martinem Iterským by zabralo určitě několik hodin. Proto jsme se rozhodli vybrat pro vás to nejzajímavější.
Já jsem se stal kondičním trenérem asi tak jako většina trenérů. V podstatě nejdřív jsem začínal s běžnou populací v běžném fitku a po nějakých 4-5 letech jsem se začal orientovat víc na sportovce, protože to byl můj cíl. Takže jsem se dostal k amatérským sportovcům, postupně k mládeži hokejové a pak i k dospělým hokejistům. Sportovci jsou od běžné populace asi rozdílní v tom, že je s tím ta práce tak trochu jako jednodušší. Na jednu stranu to znamená, že jsou schopnější a jsou šikovnější a můžeme si dovolit s nima ve finále dělat větší penzum cviků a náročnějších věcí, pokud to zvládají. Oproti těm běžným lidem. Na druhou stranu, na nás jako na trenéry jsou potom mnohem větší nároky na to, aby jsme udrželi zdravé ty sportovce. A právě proto musíme být mnohem asi opatrnější, bych řekl, než u té běžné populace. Specifika toho hokejového tréninku mimo ten let je těžký asi tohle to specifikovat, ale já bych řekl, že ten trénink se ubírá dost podobným směrem jako spousta jiných jako intermitentních sportů, znamená sportů, kde jsou nějaká přerušení nebo nějaké pauzy. Takže ty sportovce my jako se snažíme trénovat většinou dost podobně. Samozřejmě specifika jsou tam potom hlavně v tom, jaký druh toho zatížení tam je, co se týče a délky těch střídání nebo toho, jestli ten fotbalista hraje 90 minut v kuse. V tom samozřejmě v té kondiční složce je velký rozdíl. Ale když se budeme bavit o tom udržet ty sportovce zdravé a silné, tak se dost často používají stejné prostředky u fotbalistů, hokejistů, házenkářů. Moje práce v Kometě z toho titulu, který mám, kondiční trenér, tak neobsahuje pouze práci tréninku mimo let, ale samozřejmě jsem k dispozici hráčům i z hlediska toho, abych jim byl schopný poradit, jak se stravovat, jaký suplementy by měli mít, to znamená, jaký vitamíny jíst, jaký podpůrný prostředky, povolený podpůrný prostředky můžeme jako sportovci používat, kdy je brát, jak líp spát. Celkově ten lifestyle toho sportovce by měl být taky mojí práci, měl bych vědět o tom, jak ty sportovci by měli ideálně se svým tělem pracovat třeba po zápase, když nemůžou usnout, jak správně jíst ráno před tím tréninkem, nebo naopak, co si dát ke svačině, když jdu za chvíli na zápas. Takže všechno tohle mimo ten klasický trénink, mimo let, který samozřejmě je tou hlavní mojí náplní, je důležitý. A potom samozřejmě i kondiční část na ledě, nebo i mimo let, kdy samozřejmě hráči, kteří nehrají tolik, tak se mnou dobruslují tréninky, nebo v létě samozřejmě nejenom, že zvedáme činky, ale jezdíme na airbajcích, nebo se dají používat další jiné prostředky, sprinty a tak dále samozřejmě. Takže i ta kondiční část je strašně důležitá v tomhle tom. A samozřejmě jsem kruce i fyzioterapeutům. To znamená, fyzioterapeuti se starají o naše hráče, snaží se jim uvolňovat přetížený svaly, snaží se samozřejmě je tejpovat a tak podobně. A já jsem tam od toho, aby oni mi řekli, hele, přetížený má tohle sto, potřebujeme na tom pracovat takhle a takhle, udělej s ním, nevím, extenzi tady v tom a tady v tom. A já už bych měl vědět, který cviky použít a jak těm hráčům pomoct právě v tom přechodu od toho fyzia do toho sportovního prostředí.
Posloucháte podcast Život jménem Kometa. témata, která se točí kolem modrobílého fenoménu.
Určitě je rozdíl v tom, kolik hráč hraje minut za utkání. Samozřejmě pokud hraje 10 minut, tak já s radostí říkám, že to je jako kdyby nehrál zápas. Takže s ním můžeme pracovat po zápase do mnohem víc než hráčema, který hrají 16, 18 minut nebo dokonce hráči, který mají přes 20, 23, 25 minut za zápas. To už potom, pokud se s nima vůbec něco dělá, tak už jsou to většinou věci jenom právě na udržení zdraví, to znamená nějaký rehabilitační cvičení nebo prevence zranění. Určitě se liší práce s hráčema juniorů nebo mládežnických kategorií oproti hráčům dospělým. Samozřejmě musíme brát v potaz, že někteří mladí věkem junioři už hrají dospělou soutěž. A když to řeknu obecně, tak ti mladí jsou schopní zvládat větší objem práce. A u těch starších se mnohem víc musíme zase soustředit na to, aby byli hlavně zdraví. Protože pokud oni ve svých, já řeknu, 30 letech ještě hrají extraligu, tak je to skvělá práce a jejich největší cíl je být zdraví a moc trénovat na tom ledě. Což je samozřejmě u těch mladých, ale u těch mladých potřebujeme furt zlepšovat kondici, sílu. Takže tam je těch aspektů jako může být mnohem víc. Samozřejmě všechno tohle chceme trénovat u těch starších, ale tam jsou mnohem větší nároky na to zdraví. Prostě to mladé tělo snese mnohem víc a kolikrát si všichni ty mladí kluci kolem 20 let myslí, že jsou nezranitelní. Jenomže ono se to začne ukazovat až v 25, 24, někdy v 27 letech. Takže ty návyky u té mládeže, který my jim se snažíme dávat, jsou strašně důležitý, protože tím pádem nebudeme to tělo přetěžovat tím špatným stylem, nebo takhle ten hokej je samozřejmě ty sportovce přetěžuje, ať chceme nebo ne, je to profesionální sport, to dělá každý sport. A ta moje práce, nebo ta naše práce v tom gymu je v tom, že se snažíme eliminovat tady to přetížení. A u těch mladých, oni to tak nevnímají ještě, ale ty starší to vnímají mnohem víc. Biologický věk u té mládeže hraje obrovskou roli. Některý kluci v 16 letech vypadají a jsou schopní pracovat mimo let jako kluci ve 20 letech. A někteří naopak jsou přesně biologicky mnohem mladší a nejsou schopní vlastně zvedat žádný těžký věci, protože prostě to nikdy nedělali a nebo na to zatím nemají prostě stavbu toho těla. Takže určitě je hrozně důležitý se k té mládeži stavět podle toho, jak na tom jsou s tím biologickým věkem. Tréninkový plán vzniká vždycky v hlavě a na papíře a určitě se liší, obrovsky se liší ta práce toho tréninku mimo sezónu a v sezóně. To znamená, tak jak to dělám já, nebo asi většina trenérů, tak jak by to mělo vypadat, je to, že máme nějakou tréninkovou fázi, hlavně v tom přípravném období, kdy my to rozdělujeme na 3 až 4 týdny a v těch 3 až 4 týdnech máme nějaký cíl toho, jak budeme pracovat. To znamená, buď nabíráme svalovou hmotu, nebo nabíráme sílu, nebo nabíráme, zrychlujeme a na to se nějakou tu dobu 3-4 týdnů zaměřujeme a víceméně se snažíme progresivně zlepšovat ty výkony v tom tréninku. To znamená, jeden den nebo jeden týden oni zvedají nějakou váhu, snažíme se, aby další týdny na to jsme se postupně zlepšovali v tom, co zvedáme nebo v tom, jak pracujeme třeba v kondičních složkách. A samozřejmě v té sezóně je to o tom udržet ty hráče zdravé, o tom už jsme se bavili, a ten plán není jednoduchý mít striktně jako nalajnovaný. Jo? Já třeba mám i v té sezóně, mám udělaný 3-týdenní bloky, kdy se 3 týdny soustředíme víc na to, že těch opakování je víc, 3 týdny zase se soustředíme na to, že těch opakování je méně, ale ono to jako v praxi nejde úplně takhle uchopit. To znamená, hrozně záleží na tom přesně, kolik minut ten hráč hraje, jestli zrovna ho něco táhne nebo bolí, což ještě nemusí úplně znamenat, že je zraněný. A nebo dokonce, že je přesně zraněný, je po zranění, nebo měl jenom chřipku. Takže ke všem těmhle s těm věcem se musíme my jako trenéři přihlížet v tom, když stavíme ten plán a kolikrát ten plán postavím a druhý trénink ho musím změnit, protože ten kluk přijde a jenom se nevyspal. Nebo můžu říct, může mít jako psychický problémy s něčím. Jo, ono to není jednoduchý být ten profesionál a být každý den 100% připravený na ten trénink. Takže já jsem tu od toho, abych se jim snažil pomoct a abych je taky jako vyslechl. Já se snažím, aby jsme spolu měli i upřímný vztah, aby ty kluci mi byli schopni říct, hele, já jsem se dneska prostě nevyspal, malej vedle mě prostě celou noc brečel. A to já musím brát v úvahu a podle toho ten trénink musím změnit. Takže plány jsou hrozně hezký, papír snese všechno a pak ta realita je úplně jiná. Takže v té sezóně samozřejmě se snažíme udržovat sílu, ti, co nehrají, snažíme se udržovat kondici, ale od toho papíru se to někdy dost liší. Ale jsou i hráči, kteří mi to odjedou, protože nemají žádný problémy a jedou tak podle toho, jak bychom to chtěli. I ten ideál máme. A když se potom vrátím k tomu, jaký je rozdíl mezi těma jako plánama těch hráčů, tak já si myslím, že jsou, nebo určitě jsou věci, které bychom měli dělat všichni. To znamená, pokud chce někdo mít silné nohy, tak musí mít silové cvičení. To buď to bude dřep, bude to mrtvý tah a tak dále. Ale v tom, jestli je to dřep přední, nebo je to dřep zadní, nebo je to mrtvý tah v takovém postavení, nebo v takovém postavení, v tom už musí být dělaný rozdíly. Každý ten hráč má jiný postavení těla, někoho bolí záda při tomhle cvičení. Je to z důvodu toho, že prostě má slabý zpřímovače na zádech, nebo naopak má slabý nohy vepředu nebo vzadu, těch důvodů může být spousta a my tady k těm niancím musíme hrozně přihlížet, musíme vědět a musíme se umět rozhodnout, co pro toho hráče bude nejlepší, který to cvičení z těch, řeknu, 5-6, který by to teoreticky mohlo být, tak který z nich vyberem. Takže základ je napsaný stejně, ale pak ty kluci přijdou, já po prvních týdnech, co s nima jsem byl v létě, tak jsem zjistil, OK, tenhle ten má slabý záda, tenhle má slabý břicho, tenhle má slabý nohy a i když základ chtěl být stejný, tak jsme potom museli u každého z nich udělat 2-3 cviky, které byly úplně jiný. A nebo i ty hlavní cviky se změnily, tak jak jsem říkal, těch variant, jak ten hlavní cvik těžký udělat, je určitě víc. Takže měl by to být individualizovaný plán pro každého hráče, i když třeba, když se přijde na ten trénink někdo podívat, tak řekne, hele, jako OK, ale všichni děláte dřepy. A všichni je děláme, pokud to zvládají. Jsou kluci, kteří je prostě mobilitou nezvládnou, taky nedělají. A nebo je dělají, ale s mnohem lehčí váhou právě kvůli tomu, aby spíš se učili ten pohyb a zlepšovali rozsah v tom dřepu. Ale ty silový, ale naopak silový cvik pro ní bude úplně jiný. Jestli má práce v Kometě nějaká specifika, já nechci, aby to vyznělo špatně nebo na druhou stranu jako nějak přehnaně pozitivně, ale tím, že už jsem si prošel profesionálníma týmama, jak venku, tak tady v Čechách, tak si myslím, že každý z těch týmů má nějaká specifika. Jo? Jestli to je to, že jste najednou někde v KHL a možná je na vás větší tlak, nebo vy si ho vytváříte na sebe kvůli tomu, že jste v KHL, nebo jestli je to tady v Kometě, protože je tu mnohem, prostě chodí víc fanoušků a víte, že ty lidi samozřejmě vytváří na hráče i na trenéry, potažmo potom větší tlak, tak ono je to asi jedno. Ten tlak bude všude. A asi to, tak to musí být a my jsme trenéři a kluci jsou hráči, kteří s tím musí umět pracovat. A já si myslím, že si to nepřipouštíme. Ty hráči si to nepřipouští a my už si to vůbec nemůžeme jako připouštět. My nejsme v tom přímém kontaktu s tím publikem. My jsme zodpovědní, samozřejmě dalším trenérem, hlavnímu trenérovi jsem já zodpovědný, potažmo majiteli, ale na to člověk nemůže myslet. Člověk musí dělat tu svoji práci jako naplno a musí se snažit dělat, co nejlíp umí a potom nepřemýšlí nad takovýmhle věcmi, jestli je tlak nebo není, nebo jestli je ta práce nějakým způsobem specifická. Pro mě je furt stejná. Jsem pod klubem, prostě, pro který chci pracovat a dávám tomu všechno.
Posloucháte podcast Život jménem Kometa. Témata, která se točí kolem modrobílého fenoménu.
Tak Rusko bylo samozřejmě velká zkušenost, jak hokejově, tak i pracovně pro mě osobně. Spoustu věcí jsem viděl poprvé v životě a spoustu věcí bylo úplně stejných jako v Čechách. Ale samozřejmě je to, řekněme, druhá nejlepší soutěž světa, takže se setkáte s vlastně ještě šikovnějšíma nebo hráčema, než můžeme potkat u nás v extralize. Jsou tam hráči, kteří mají olympijské medaile, jsou to mistři světa, což samozřejmě můžeme mít tady v Čechách, ale ta koncentrace těch top hráčů je tam prostě větší. Ale na druhou stranu to vůbec neznamená, že jsou větší profesionálové, nebo naopak nejsou. Je to furt mix toho, že ano, někteří jsou větší profesionálové, někteří naopak nejsou. A já asi ani nevím, jestli jsem schopný říct, jestli v celku jsou větší profíci, nebo nejsou. Ta mentalita je tam trošku jinačí. Oni jsou schopní, nebo jsou zvyklí pracovat globálně asi jako tvrději. To je pravda. Prostě tam se v minulosti prostě pracovalo velmi tvrdě a trenérská autorita je tam obrovská. To je asi jako velký rozdíl oproti České republice. Tam prostě, ať je to kluk, který mu je 17, anebo je to Sergej Mozjakin, tak je to pro ně stejná autorita ten trenér. A nedovolí si říct ani jeden, ani druhý nic extra navíc. Nic jiného. Takže v tomhle tom je to určitě rozdíl oproti České republice. Tady si myslím, že nemáme takovou autoritu k těm trenérům. Jak jsem říkal, ta morálka pracovní je pro ně automatická, protože samozřejmě asi je tam i větší tlak z důvodu toho, že tam je větší konkurence. To tak prostě je. Je to mnohem větší země, mnohem víc sportovců tam chce hrát hokej. Je to prostě národní sport. To je samozřejmost. A specifická je samozřejmě potom ta část toho běžného života. Tam jako my Evropani jsme zvyklí na něco jiného, jsme zvyklí na jiné chování lidí. A oni jsou podle mýho názoru na první pohled takový hodně odměření, ale potom, když se k ním jako člověk nějakým způsobem se sami sobě navzájem otevřete, tak oni jsou jako milionoví, snaží se pomoct a jsou dobrosrdeční a berou vás jako rodinu. Ruská báza určitě existuje v některých klubech. My jsme to v Magnitogorsku nezažili, takže my jsme nemuseli odcestovávat na nějaký hotel před zápasem společně celý tým. My jsme všichni byli doma tak, jak jsme byli zvyklí a samozřejmě, když jsme odcestovali na trip někam na 3-4 zápasy, tak tam jsme byli společně, ale tak to nemá s bázou nic společného. Takže v tomhle tomu asi neumím moc říct. Samozřejmě mám historky od hráčů, který znám v Rusku, jak to chodívalo, ale to nejsou moje historky, takže bohužel s tím nemůžu pomoct. Oni jsou zvyklí pracovat, s tím souhlasím, nemají problém s tím prostě dřít jako koně, ale všechny ty týmy KHL už jako mají kolikrát evropský trenéry se zkušenostmi ze zahraničí, ze světa a celkově nebo i z Ameriky. Spousta hráčů ruských hrálo NHL a ty se teďka vrací do pozic trenérů v Rusku. Takže oni moc dobře ví, jak se trénuje za mořem, jak se trénuje kdekoliv v Evropě a myslím si, že už ty tréninkové prostředky jsou víceméně stejné, jako jsou v Evropě nebo v Americe. Co pro mě znamená pracovat pro Kometu? Já si myslím, že je to zodpovědnost vůči městům, vůči klubu, vůči trenérům i hráčům. A tak by to asi mělo být v jakémkoliv klubu. A samozřejmě je to tradice. Je to klub s obrovskou tradicí. A když člověk vidí ty diváky, který sem přijdou na zápas a je tady vyprodáno, tak to je nádhera. A tohle je pro mě jako ta značka toho klubu. To je ta Kometa Brno. To je prostě ty diváci. To je prostě něco neuvěřitelného, co člověk chce zažít.
Dnešní povídání s Martinem Iterským je u konce. Věříme, že vás bavilo stejně jako nás a budeme se těšit zase u dalšího dílu naslyšenou. Pokud vás naše podcasty baví, dejte nám vědět v komentářích na sociálních sítích nebo nám napište, jaké téma z dílny Komety by vás zajímalo. Mějte se dobře a ať žije Brno!